να αναπνεύσω κοντά σου να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη γιατί είναι απλά. Πάντα με σένα κοντά, τη μια στιγμή ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά τα άλλο πρωί. Τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω για να δω τι θα βγει. Βόλτες μακριά μαζί περπατάμε τα βράδια, πετάμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γέλαμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά με αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες ακόμα θα έρθουν. Τη μια στιγμή ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά τα άλλο πρωί. Τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πω για να δω τι θα βγει.
Γλυκό πρωί, καλημέρα φίλες και φίλοι. Αυτό το ηλιόλουστο πρωινό από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από τη Φωνή της Ελλάδας. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε για τα μας σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Πάντα φιλοξενούμε και κάποιους Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός των τυχών. Όταν είναι εντός της ελληνικής επικράτειας, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έτσι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να προβάλλουν με κάποιο τρόπο την Ελλάδα μας, τη δική τους ουσιαστικά προσωπική εργασία. Η Στεφανία Γκέκα και από κοντά ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και θυμίζω κάπου εδώ ότι έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο χτυπά στο στούντιο στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας. Είναι το 210-606-6439. Μπορείτε όμως να μας βρίσκετε και να βρίσκετε και περισσότερες πληροφορίες και στο τηλέφωνο της γραμματείας 210-606-6815. Και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας, και μπορείτε να επικοινωνείτε και πολύ γρήγορα μέσω Facebook, μέσω Messenger. Στο Facebook μας βρίσκετε ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά και διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο, το οποίο διαβάζετε επίσης στο earthnews.gr / ομογένεια. Μας ακούτε από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ertecho.gr. Επιλέγετε τη φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε και on demand εκεί τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και διάφορα ενδιαφέροντα podcast. Αλλά μπορείτε ακόμη να καταβάσετε και την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα στο κινητό σας και να μας ακούτε μέσω κινητού τηλεφώνου. Δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και της Αυστραλίας, παγκοσμίως τέλος πάντων, και βεβαίως μπορείτε και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece και στην τηλεόραση εκεί που εμφανίζονται όλα τα ραδιόφωνα, χωρίς εικόνα, μόνο ήχος, και βεβαίως τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Διαβάζω για το πώς εορτάστηκε ουσιαστικά με ελληνικό χρώμα η ημέρα της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. Στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα 27 κράτη-μέλη προσέφεραν μία γεύση από τις παραδόσεις τους αλλά και στοιχεία για τη χώρα και την ιστορία του κάθε κράτους που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν είχαμε και το δικό μας ελληνικό περίπτερο και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γενικές τους γνώσεις για την Ελλάδα. Ήταν ένα διαδραστικό τεστ που είχε προετοιμαστεί σε συνεργασία με το Study in Greece και συμμετείχε πολλοί κόσμος σε αυτό το τεστ. Είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν δωρεάν το πρώτο τους μάθημα ελληνικής γλώσσας, αλλά και πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο μόνιμος αντιπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι έχει γίνει καταπληκτική δουλειά σε αυτό το ελληνικό περίπτερο, ότι όποιος το δει είναι πολύ περήφανος, συγκρίνοντάς το έτσι και με τα άλλα περίπτερα των άλλων κρατών μελών. Και έχουμε και παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στις Βρυξέλλες, το οποίο βεβαίως έδωσε το παρόν, χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, έτσι φέρνοντας τους επισκέπτες πιο κοντά στη δημοτική παραδοσιακή μουσική. Κατά τα άλλα να σας πάω και μέχρι την Βαβαρία, τη Γερμανία. Είναι ελληνικής καταγωγής ο νέος διευθυντής της Φιλαρμονικής της Κάτω Βαβαρίας. Είναι μαέστρος γεννημένος στη Στουτγάρδη και συνθέτης, είναι ο Έκτορας Ταρτάνης. Θα αναλάβει τη θέση του στην αρχή της νέας σεζόν. Είναι ήδη γνωστός στο κοινό και από μια χριστουγεννιάτικη συναυλία που έδωσαν τα Χριστούγεννα που μας πέρασε, θα διευθύνει τη νέα παραγωγή της όπερας, καθώς και 6 συμφωνικές συναυλίες στην ερχόμενη σεζόν. Ο Έκτορας Αρτάνης έχει σπουδάσει στο Μάντσεστερ, αποφύτησε με διάκριση από πανεπιστήμιο στο Λίντ. Η καριέρα του τον έχει οδηγήσει ως μουσικό βοηθό της Συμφωνικής Ορχήστρας της Όπερας του Βούπερταλ, ως πρώτο και αναπληρωτή γενικό μουσικό διευθυντή στο Θίαντερ Φράιμπουργκ. Και επίσης, όπως λέμε και τώρα, θα αναλάβει την διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κάτω Βαβαρίας με τουλάχιστον 6 εντυπωσιακές παραγωγές. Πάμε όμως, ναι, μία μικρή ανάσα μουσική πάντα με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν συγγραφέα που μένει μόνιμα στο Λονδίνο, τον Κωνσταντίνο Αλσινό. Mm-hmm.
νύχτα με σένα, σ' ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό. Στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Μικρότερες φαίνονται οι δρόμοι κι αυτοί πιο στενοί. Μόνον ο ήχος στις ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Στην άλλη αγάπες σου πέρασαν όλες. Απ' τη φυλή σου στο πέραμα έφτασες κι ύστερα ένα παιδί. Τους active member, τα δύσκολα, τους ενδελέχεια και τον Νικήτα. Τα ραδιόφωνα, ίντερνετ και τα ταξίδια μας όπου κι αν βγει. Κι όμως σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Όταν έφτασε στα φανάρια έκλαιγε ήδη. Αυτό που δεν είχε πει στον αστυνόμο ήταν ότι εκείνον τον άνδρα μέσα στα συντριβάνη τον ήξερε. Όχι προσωπικά βέβαια, αλλά της ήταν γνωστή φυσιογνωμία. Καμιά φορά αργά το απομεσήμερο τον έβλεπε να περνά από μπροστά της για να μπει στον εθνικό κήπο, πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι. Λίγο πριν βραδιάσει, όταν εκείνη ετοιμαζόταν να φύγει, ξαναπερνούσε πάλι δίπλα της γυρίζοντας σπίτι του. Πού και πού της έλεγε ένα «γεια σας» ή της έγνεφε χαμογελαστά. Πριν λίγες μέρες όμως, όταν έφτανε η ώρα της επιστροφής, άκουσε φωνές πίσω της μέσα από το πάρκο. Δύο άτομα του είχαν επιτεθεί και τον χτυπούσαν αλίπητα, μάλλον για να του πάρουν το πορτοφόλι. Η ίδια είχε χρόνο να αντιδράσει. Θα μπορούσε να φωνάξει για βοήθεια με εκείνη την απόκοσμη φωνή της. Δεν το έκανε όμως. Φοβήθηκε. Σκέφτηκε μήπως και ήταν αυτή το επόμενο θύμα ή μήπως οι αλήτες την παραμόνευαν κάπου αργότερα για εκδίκηση. Άλλωστε η δουλειά της ήταν όλη μέρα στους δρόμους, θα μπορούσαν να τη βρουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Έτσι σιώπησε. Έμεινε εκεί και έκανε πως δεν άκουγε τίποτα κοιτάζοντας αλλού, φωνάζοντας μάλιστα πιο δυνατά για να πουλήσει την πραμάτιά της. Ένα μικρό απόσπασμα σας διάβασα από το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Αλσινού «Η πληγή του κόσμου» που κυκλοφορεί εδώ στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις «Μικρή Άρκτος». Και καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Αλσινό τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στο Λονδίνο και στους Έλληνες του Λονδίνου.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα και από εδώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μακάρι να είχαμε και εμείς ηλιόλου στο καιρό, δεν τον έχουμε δυστυχώς. Λονδίνο, χαρακτηριστικά τη συννεφιά μας κλασικά.
Τη συννεφιά σας κλασικά λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Είσαι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή δεύτερη φορά νομίζω που τα λέμε, αλλά μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θέλω καταρχάς να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε όλο αυτό το ενδιαφέρον για τη συγγραφή μέσα σου.
Είναι πολύ καιρός. Καταρχάς από έφηβος ας πούμε έγραφα, αλλά όχι έτσι συστηματικά. Έκανα μια μικρή διαδρομή στο θέατρο και εν τέλει κατέληξα ότι μάλλον ως συγγραφέας νιώθω καλύτερα και ίσως έχω περισσότερα πράγματα να πω και να προσφέρω.
Μάλιστα.
Αν θέλετε. Και... ήταν μια καταφυγή όπως οφείλει να είναι η τέχνη γενικά, όταν δεν αναπνέει στον κόσμο το πραγματικό, κάπου ζητάς ένα καταφύγιο και όταν χρειαστεί δημιουργείς το δικό σου.
Το Λονδίνο πώς προέκυψε στη ζωή σου και πότε περίπου?
Ήρθα το 2017 στο Λονδίνο. Από το 2015 έχω φύγει από την Ελλάδα. Στην ουσία όχι από επιλογή, δεν ήθελα ποτέ να φύγω, αλλά ήταν εν μέσω της ελληνικής κρίσης. Δεν ξέρω αν ο προσδιορισμός κυνηγημένος με καλύπτει. Απλά έπρεπε κάπου να βρω κάπως να βιοποριστώ. Οπότε βρέθηκε ένας γνωστός εδώ και ήρθα εδώ για δουλειά. Μου πήρε κάποια χρόνια να ορθοποδήσω και να βρω τους εδώ ρυθμούς, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί. Και τώρα σπουδάζω, όσο περνάνε τα χρόνια, εκμεταλλεύομαι ας πούμε την παραμονή μου εδώ. Θέλω να πω, προέκυψε, δεν υπήρχε ως προοπτική. Δεν με θυμάμαι δηλαδή να ονειρεύομαι να μετικήσω στο Λονδίνο κάποια στιγμή και να ζήσω εδώ. Όπως είμαι εδώ, και ζω εδώ.
Ναι, μια αναγκαστική μετανάστευση ουσιαστικά, αλλά προς το παρόν έχεις βρει τα πατήματά σου, τους δρόμους σου, σκέφτεσαι και το δρόμο της επιστροφής ή όχι?
Ναι, δεν με έχει εγκαταλείψει η αλήθεια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό για εμένα, αλλά η νοσταλγία είναι γενικά ενεργή. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω, θέλω να ελπίσω σύντομα, αλλά δεν έχει φύγει ως... δηλαδή θέλω να γυρίσω.
Ναι, θες να γυρίσεις. Υπάρχει ακόμα έτσι, αυτό το μαράζι μέσα να γυρίσω, ο νόστος, η νοσταλγία.
Ναι. Δηλαδή έχω φύγει και τα βιβλία μου αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα, όχι στην εδώ πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι είναι και η πληγή του κόσμου. Φαινομενικά ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Μάλλον όχι μόνο αστυνομικό, έτσι, μιλάμε και για ένα κοινωνικό ουσιαστικά μυθιστόρημα. Αλλά θέλω να μας πεις δύο λόγια εσύ ο ίδιος για την υπόθεση του βιβλίου και μετά πώς προέκυψε αυτό. Γιατί είναι ένα βιβλίο ιδιαίτερο, όπως το διαβάζεις, προχωρώντας από τον έναν ύποπτο στον άλλον, διαβάζεις και τους εσωτερικούς μονολόγους. Το θέατρο δεν σε έχει εγκαταλείψει, φαίνεται, αυτών των υπόπτων, έτσι, που είναι ένα τελείως διαφορετικό ύφος γραφής, αλλά πολύ ταιριαστό μέσα σε όλο το μυθιστόρημα. Δηλαδή το διαβάζεις και δεν σε ξενίζει που ξαφνικά έχεις αυτό το μονόλογο, το αντίθετο κιόλας. Ένας μονόλογος που ουσιαστικά δείχνει ποια είναι η πληγή του κόσμου, Κωνσταντίνε Αλσινέ, που λέει και ο τίτλος.
Θα δείξω. Ο τίτλος αναφέρεται σε πολλά και έχει να κάνει στο πόσο καθένας θα δει και θα ερμηνεύσει τα πράγματα. Καταρχάς χαίρομαι που δεν σας ξάφνισαν δυσάρεστα οι μονόλογοι. Το είχα ένα άγχος, γιατί είναι όντως ένα πείραμα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, δεν ξέρω αν είναι καινοτομία. Είναι σίγουρα μια ιδιαιτερότητα ως προς τη δομή. Η υπόθεση του ξεκινά στην Αθήνα του 2012, άρα πάμε πίσω στα άγρια χρόνια της κρίσης, όπου ανήμερα της Εθνικής Επετείου, νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου, ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. Είναι γυμνός και έχει πληγές στα δυο του μάτια, λείπουν τα μάτια του στην ουσία.
Μάλιστα.
Και ενώ η αστυνομία σπέβει να συμμαζέψει γρήγορα το γεγονός ώστε να πραγματοποιηθεί ανενόχλητα η παρέλαση, ένας συνταξιούχος αστυνόμος, ο Νίκος Ελευθεριάδης, που είναι ο ένας από τους κεντρικούς ήρωες του βιβλίου, τυχαίνει να περνά από εκεί και νιώθει την ανάγκη να αναλάβει ατύπως τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ο αστυνόμος δε αυτός έχει ένα χάρισμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια αυξημένη ενσυναίσθηση που του επιτρέπει με το που ανταμώνει κάποιον να μπορεί να βλέπει μέσα στη ζωή του τις δικές του ανησυχίες, τους φόβους, τις αγωνίες, τις σκέψεις του. που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ιστορία, θα μπορούσαν να σταθούν και ως αυτόνομοι αυτοί οι μονολογοί. Ωστόσο υπάρχουν έτσι σημεία που συμπίπτουν με τις αφηγήσεις.
Έχει να κάνει όμως με όλο αυτό που θες να περάσεις, έτσι. Την κοινωνία σήμερα ουσιαστικά και όλα αυτά που μπορεί να κουβαλάει ο κόσμος ως πληγή και εμείς οι ίδιοι.
Ναι, όσο η αφήγηση προχωρά, φαίνεται πως όλοι αυτοί οι υποπτοί, λίγο ως πολύ, έχουν βλάψει τον νεκρό. Ωστόσο, κανείς δεν θεωρείται αρκετά ικανός για να έχει πράξει το έγκλημα. Mm-hmm. Η πρώτη του μάρτυρας είναι η Λαχιοπόλης, από όπου διαβάσετε και το απόσπασμα, mm-hmm. που έχει βρει και τη σωρό. Και είναι αυτή που δίνει και στον αστυνόμο την ταυτότητα του νεκρού, από όπου αποκαλύπτεται ότι είναι γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1974, η γενέθλια μέρα της μεταπολίτευσης.
Έτσι.
Οπότε υπάρχουν και αυτοί οι πολιτικοί συμβολισμοί. Ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός, αν είναι της Εθνικής Επετείου, το 2012, ο οποίος έχει γεννηθεί τότε. Δεν αναλύονται μετά στην αφήγηση, σημαίνονται όμως ενεργά και όπως ο καθένας νομίζει μπορεί να τους εμεινεύσει. Γενικά είναι μια κραυγή αγωνία για αυτό που συνέβη μέσα μας, γιατί νομίζω άλλαξε πολύ η κοινωνία δραματικά και βιαστήκαμε ίσως να ξεχάσουμε και τα χρόνια αυτά. Προχωράμε εύκολα.
Ναι, σωστά το λες. Και
θέλει λίγο να δείξει, γίνανε τεράστιες αλλαγές και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο και προσπαθεί να λύσει το νεοελληνικό πρόβλημα, απλώς φωτίζει παθογένειες διαχρονικές που γιγαντώθηκαν, αν θέλετε, στα χρόνια της μεταπολίτευσης και στην κρίση μετά.
Αυτό ακριβώς νιώθω και εγώ, διαβάζοντας το βιβλίο σου, Κωνσταντίνε Αλσινέ, «Η πληγή του κόσμου», ότι σαφώς και αναδεικνύεις κάποιες παθογένειες, μας προβληματίζεις λίγο, γιατί είναι και οι ρυθμοί της ζωής σαν να έχουμε ξεχάσει όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουν ήδη συμβεί. Προχωρήσαμε, όπως είπες και εσύ, πολύ πολύ γρήγορα και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για την κοινωνία σήμερα και σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο μέσα στο βιβλίο. Και συγχρόνως υπάρχει και όλη αυτή η υπόθεση αστυνομικού μυστηρίου που σε κάνει να μην θέλεις να τελειώσεις το βιβλίο, έτσι, ή να προχωράς πολύ γρήγορα από τη μία σελίδα στην άλλη. Διαβάζεσαι.
Για που του νιώθετε έτσι.
Ναι. Όχι, είναι πραγματικά πολύ καλογραμμένο το βιβλίο και θέλω να σε ρωτήσω εάν διαβάζεις συγγραφής αστυνομικού μυθιστορήματος. Κάποτε το αστυνομικό μυθιστόρημα θεωρούνταν λανθασμένα υποδεέστερο καθόλου. Δεν είναι το αντίθετο ίσως και θα έλεγα ένα εξαιρετικό είδος λογοτεχνίας. Και βεβαίως όταν και από το αστυνομικό προχωρά και ένα βήμα παραπάνω, φτάνει και στο κοινωνικό ακόμα περισσότερο. Σου αρέσει το αστυνομικό μυθιστόρημα, διαβάζεις αστυνομικό μυθιστόρημα και μάλιστα και ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, τους Έλληνες συγγραφείς.
Ωραία. Καταρχάς να πω ότι είμαι ένας από αυτούς που αναφέρατε που πιστεύανε ότι ναι, δεν θα χαραμιστώ με αστυνομικά, διάβαζα φιλοσοφία, διάβαζα πιο έτσι υψηπετή βιβλία. Εν τέλει ανακάλυψα ότι ναι, και το αστυνομικό είναι μια σπουδαία κατηγορία από μόνο του. Άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω τους κλασικούς του είδους, Αγκάθα Κρίστη κλπ. Και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν εκεί δεν πιάσαν απλά το στυλό εκείνη την εποχή και γράψαν ένα έργο. Είχαν κάνει μεγάλο ταξίδι στην κοινωνία και είχαν αυξημένη ικανότητα να βλέπουν τους ανθρώπους μέσα τους. Και επίσης γνωρίζαν και πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ ευρυμαθείς. Και είναι mm-hmm. οι αστυνομικοί συγγραφείς. Mm-hmm. Δυστυχώς τώρα λόγω χρόνου δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, γιατί σπουδάζω κιόλας και αναγκαστικά ό,τι χρόνος υπάρχει αφιερώνεται εκεί.
Όπου σε διακόπτω, έχω. Οι σπουδές σου πάλι έχουν να κάνουν με το αντικείμενο αυτό, έτσι.
Ναι. Είναι πιο επιστημονική η προσέγγιση. Δηλαδή είναι ψυχολογία, εγκληματολογία. Σαφώς ένα ευρύ πεδίο σπουδών mm-hmm. που δεν έχει όρια. Δηλαδή, σπουδάζεις κοινωνιολογία, πολιτική, όλα εμπίπτουν μέσα στις σπουδές αυτές. Αλλά θα ήθελα να έχω χρόνο, αλλά δεν έχω δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω ότι Συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Έτσι, θα έρθει το καλοκαιράκι, πιστεύω. Θα σε βρει εγώ, στην πατρίδα, αγκαλιά με κάποιο βιβλίο σίγουρα.
Μακάρι, μακάρι.
Παρουσίαση της πληγής του κόσμου έχει γίνει και εδώ στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Από όσο γνωρίζω θα γίνει και μία τον επόμενο μήνα, έτσι.
Ναι, 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 έρχεται, έρχεται. Στην Αθήνα έγινε μέσα στις γιορτές, έγινε 28 Δεκέμβρη, μετά πήγαμε και, και στην Πάτρα. 9 Ιανουαρίου ήμασταν στο Ηράκλειο.
Α, πολύ Κρήτης. Ωραία.
Μάλλον θα ξαναπάω Κρήτη το Σεπτέμβριο που θα είμαι εκεί. Ωστόσο, η επόμενη έχει δρομολογηθεί για εδώ, που είναι η πρώτη παρουσίασή του στο Λονδίνο. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός, γιατί συμπράττουν τρεις πολύ σημαντικοί φορείς σε αυτό. Είναι πραγματικά τιμητικό. Ο ένας είναι ο Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος, Anglo-Hellenic League. Ο άλλος είναι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο King's College, εδώ στο Strand Campus, για όποιους έχουν έτσι ιδέα. Και το άλλο είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που επαναδραστηριοποιείται τελευταίως ενεργά και αυτό στο Λονδίνο.
Έχουμε εκπρόσωπο την Κυριακή Μίτσου, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 ναι. Α, ναι, γνωρίζω. Ναι.
Του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι η Κυριακή Μίτσου, γιατί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει παραρτήματα σε διάφορες έτσι, πόλεις του κόσμου, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει παντού παραρτήματα, αλλά έχει εκπροσώπους. Στο Λονδίνο αυτό έχουμε την Κυριακή Μίτσου, οπότε είναι μια συνδιοργάνωση και των τριών φορέων. Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Θα το ανέφερα έτσι κι αλλιώς, γιατί θα διαβάσει κιόλας για τις αναγνώσεις. Θα είναι όλα στα αγγλικά, αλλά θα διαβαστούν αποσπάσματα στα ελληνικά. Φυσικά με αγγλική μετάφραση, γιατί θα είναι mixed το κοινό. Οπότε θα είναι και η Κυριακή Μίτσου με τη Δήμητρα την Μπακαλιάνη θα διαβάζουν.
Πολύ
η συζήτηση θα γίνει με τον Dr. John Kittmer, που επίσης μου κάνει την τιμή να το αναλάβει. Είναι πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, με μεγάλη αγάπη για τα ελληνικά γράμματα, μεταφράζει εδώ κλπ. Οπότε μου κάνει την τιμή να το κάνουμε παρέα αυτό. Και θα κάνει και μια εισαγωγή η Γκόντα Βανστίν, που είναι η υπεύθυνη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο King's College.
Μάλιστα.
Είναι Παρασκευή 2 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς να το πούμε, αλλά στο Λονδίνο όλα οργανώνονται πολλές ημέρες πριν.
Ναι, είναι γεγονός.
Για να το γνωρίζει ο κόσμος.
Αν και στην Ελλάδα οι παρουσιάσεις βιβλίων και αυτές οργανώνονται αρκετό καιρό πριν, έτσι, σπανίως οργανώνονται τελευταία στιγμή, γιατί είναι και συγκεκριμένοι οι χώροι που γίνονται οι παρουσιάσεις. Σε αυτό το κομμάτι και σε εμάς νομίζω είναι αρκετές ημέρες πριν, ειδικά οι μεγάλοι χώροι. Αυτοί που συνήθως γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων.
Είναι και πλούσια η παραγωγή πια, οπότε ναι, πρέπει να χωρέσουν όλοι. Οπότε...
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον για το ελληνικό βιβλίο στο Λονδίνο. Γνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχει η Δανειστική Ελληνική Βιβλιοθήκη, όπου γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο. Η Παναγιώτα Νάκου και ο Αντώνης Κιαθάς, επικεφαλής ουσιαστικά. Ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί καλούν και συγγραφείς, καλούν και ποιητές από την Ελλάδα και γίνονται παρουσιάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές, να τώρα έχουμε ένα καθαρά ελληνικό βιβλίο. Φαντάζομαι ότι και εσύ πάρα πολύ θα ήθελες να αναλάμβανε κάποιος εκδοτικός οίκος να το μεταφράσει και στα αγγλικά, εννοείται, και να κυκλοφορούσε ας πούμε και στη Μεγάλη Βρετανία στην αγγλική γλώσσα. Είναι επιθυμία πάρα πολλών συγγραφέων το κομμάτι ας πούμε της μετάφρασης, αλλά γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία, για το ελληνικό βιβλίο και από τους Έλληνες που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στη Βρετανική πρωτεύουσα, αλλά και από τους Βρετανούς.
Υπάρχει, ναι. Βασικά να πω ότι θα είναι και η βιβλιοθήκη σε αυτό μας στηρίζει, δεν θα μπορούσε να λείπει.
Αλίμονο, σωστά.
Και έχουμε και σχέση φιλία, να είναι καλά και εκείνοι, θα μας στηρίξουν. Γίνονται αυτά τα events που λέτε, που ναι, κατά το μάλλον αφορούν ελληνικό κοινό της βιβλιοθήκης. Ωστόσο υπάρχουν και σύνδεσμοι, ας πούμε ο Αγγλοελληνικός Σύνδεσμος κάνει συχνά events με Άγγλους συγγραφείς που γράφουν βιβλία για την Ελλάδα με ελληνική θεματολογία.
Μάλιστα.
Οπότε εκδίδονται πολλά βιβλία με σχετικό περιεχόμενο. Απλώς υπάρχει και εδώ μεγάλη προσφορά. Οπότε όταν υπάρχει και αυτή η γενικότερη φασαρία, είναι δύσκολο να φανεί και κάτι.
Ναι, ναι.
Εμένα τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται.
Ναι.
Δεν είναι όπως παλιά που βγαίνανε 10 βιβλία το χρόνο και ασχολούνταν. Τώρα βγαίνουν 10.000 βιβλία το χρόνο και έχει να κάνει πολύ και με την πρόθεσή τους το τι τελικά θα βγει στην επιφάνεια.
Μάλιστα.
Για να επικοινωνηθεί σωστά. Υπάρχουν έτσι σύνδεσμοι από παλιά, έτσι υπάρχουν ακαδημαϊκές λέσχες, πώς να το πω, που ασχολούνται με αυτά. Με τους κλασικούς, Καβάφη, Σεφέρης, ας πούμε, ακόμα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για τους νέους, έχει να κάνει και με τον εκάστοτε συγγραφέα, γιατί είναι και εκείνος πώς θα το τρέξει.
Βέβαια.
Γιατί και οι εκδοτικοί σου λένε, φέρε μου εσύ μετάφραση έτοιμη και θα δω αν θα αναξίζει να το
προχωρήσω. Ναι.
Οπότε είναι εκεί που μπερδεύεται το εμπορικό με το
ρομαντικό
του πράγματος. Ναι, πρέπει να βρεθεί κάποια ισορροπία.
Μάλιστα. Η πληγή του κόσμου, εκδόσεις Μικρή Άρκτος, Κωνσταντίνος Αλσινός, ένα μυθιστόρημα αστυνομικό και όχι μόνο, ένα μυθιστόρημα για τη γενιά της μεταπολίτευσης. Σε ευχαριστώ θερμά, Κωνσταντίνε Αλσινέ. Καλό τάξιδο να είναι.
Να είστε καλά. Μόνο αν θέλετε, συγγνώμη. Απλώς, επειδή θα υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, θα πρέπει κανείς να κάνει register στο μέσο Eventbrite, γιατί υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος στο πανεπιστήμιο.
Έκανες πολύ καλά και το ανέφερες, έτσι.
Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το πω.
Βεβαίως. Πρέπει να γίνει. Οπότε, λοιπόν, μία προέγγραφη.
Μπράβο. Ας το βρει κάποιος, αν γκουγκλάρει κάποιος, συγγνώμη για τον όρο, Αλσινός, θα βρει το event, είτε μέσω Eventbrite, είτε μέσω Facebook. Καλό θα ήταν να μπει στη λίστα αυτή, ώστε να μπορέσει να έρθει την παρουσίαση.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πολλές
ευχές. Πολύ. Και ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Γενικά είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε κάπου να επικοινωνούμε και εμείς το έργο μας.
Έχετε εδώ ένα βήμα οι Έλληνες του εξωτερικού στη Φωνή της Ελλάδας, αν το ξέρετε. Πολλές ευχές στέλνω.
Να είστε καλά. Επίσης. Καλό
μεσημέρι. Γεια και χαρά.
Γεια χαρά. Oh.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και εχθές έμαθα για μία ταινία που έχει γυριστεί εδώ στην πατρίδα μας με πολύ ελληνικό θέμα και έχει αρχίσει ήδη και προβάλλεται σε όλη τη Γερμανία, Βερολίνο, Βρέμι, Δρέστη, Ντίσελντορφ, Χαϊδελβέργη, Ανόβερο, Κολονία, Λειψία, παντού, σχεδόν σε όλες τις πόλεις, Βούπερταλ, Μόναχο. Και φιλοξενούμε τηλεφωνικώς εδώ στην εκπομπή τον ηθοποιό Αργύρη Ξάφη που συμμετέχει στην ταινία σε έναν ξεχωριστό, σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, να μας πει για την ταινία αυτή που ονομάζεται Music, μία ταινία της Γερμανίδας Άντζελα Σάνελεκ. Εάν είναι Γερμανίδα, εάν τα λέω σωστά, αλλά θα μας πει περισσότερα ο Αργύρης Ξάφης. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εμένα με γέμισε χαρά το γεγονός ότι αρχίζει και προβάλλεται στη Γερμανία η ταινία αυτή που έχει βραβευτεί ήδη με την Αργυρή Άρκτο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ήταν και μάλιστα πολύ από τις πιο δυνατές υποψηφιότητες και για τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο. Μιας και πραγματικά είναι μια μοναδική ταινία που έχει κάνει αυτή η καταπληκτική σκηνοθέτρια που ονομάζεται Άγγελα Σάνελεκ. Mm-hmm. Θεωρείται μια σπουδαία οτέρ ή οτρής, μάλλον πια θα ήταν η σωστή λέξη, όσο είναι γυναίκα στη Γερμανία, διδάσκει και στην Ακαδημία Κινηματογράφου στο Μόναχο. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, η οποία λατρεύει τη χώρα μας. Ερχόταν δηλαδή, όπως τόσος κόσμος, ως τουρίστρια και κάποια στιγμή αποφάσισε, ασχολούμενη και με το μύθο του Ιδίποδα, πάνω στην οποία βασίζεται ελεύθερα η ταινία, να τη γυρίσει όλη την ταινία στην Ελλάδα. Τη γυρίσαμε στην Μάνη και στα βουνά γύρω από το Γήφιο, μέσα σε μια συγκλονιστική φύση. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή που εγώ δεν είχα συμμετέχει σε κάποια άλλη αντίστοιχη. Φαντάσου, μέχρι και δρόμους ανοίγανε για να φτάσουμε σε κάποια πολύ ορεινά βοσκοτόπια, σε σημεία που δεν μπορούσαν να μπουν, ας πούμε, ακριβώς αμάξια κτλ. Κανονικά.
Εμάς αυτό μας φαντάζει απίστευτο, έτσι.
Εντάξει. Ναι. Θα δεις εικόνες και θα από τη χώρα μας που θα σου είναι τρομακτικά γνώριμες και θα σου φέρουν και στο μυαλό και μια αίσθηση επίσης. Εμένα τουλάχιστον μου έφεραν μια αίσθηση νοσταλγίας μιας παλιότερης, ας πούμε, κάπως Ελλάδας, με αυτά τα φοβερά μπαλκόνια στο χωριό, ξέρεις, που καθόμασταν ως πιτσιρίκια,
ναι.
Με τον ήλιο να βαράει, με να παίζεις με τη σκιά. Και το... Είναι πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραίες εικόνες, ας πούμε, από τη χώρα μας.
Φαντάζομαι ότι ενθουσιασμός υπάρχει σε γενικές γραμμές το γεγονός ότι συνεργάστηκε σε μία τόσο μεγάλη παραγωγή και με ένα τόσο σημαντικό όνομα στο χώρο του κινηματογράφου όπως είναι η Σάνελεκ. Εμπνευσμένη, μας είπες, ταινία Music λέγεται, από το μύθο του Ιδίποδα, ενός έτσι σύγχρονου Ιδίποδα. Και θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, πώς ήτανε όλη αυτή η συνεργασία και το γεγονός ότι συνεργαζόσουν, ας πούμε, και με ηθοποιούς που δεν μιλούν ελληνικά. Υπάρχουν βεβαίως Έλληνες ηθοποιοί στην ταινία αυτή, αλλά όχι μόνο. Και βλέποντας λίγο το τρέιλερ, είδα ότι ακόμη και οι ξενόγλωσσοι ηθοποιοί μιλούν ελληνικά. Όλη η ταινία είναι γυρισμένη στην ελληνική γλώσσα ουσιαστικά. Πώς γίνεται?
Εκτός από το τελευταίο, ας πούμε, περίπου δεκάλεπτο της ταινίας, που ο ήρωας ταξιδεύει, φεύγει από την Ελλάδα και συνεχίζει τη ζωή του θέλοντας να αλλάξει, ας πούμε, πράγματα εκτός, σαν να πηγαίνουμε στο επικολονό στην πραγματικότητα, ας πούμε, φεύγει από την Ελλάδα και το τελευταίο δεκάλεπτο, ας πούμε, δεν είναι στα ελληνικά, αλλά όλη η ταινία είναι στην Ελλάδα και μιλάνε όλοι ελληνικά, και οι ξένοι και οι Έλληνες και οι πάντες. Η συνεργασία μου ήταν μοναδική. Είναι μια σκηνοθέτητα, όπως είπα, πολύ ξεχωριστή. Ξέρει ακριβώς τι θέλει, ακόμα και στο ρυθμό της ανάσας που πρέπει να έχεις για να είσαι σωστά και όπως την φαντάζεται αυτή τη σκηνή. Mm-hmm.
είχαμε, πώς πω, επειδή είμαι σκηνοθέτη που έχει και θεατρικό παρελθόν, ξεκίνησε από θεατρική ηθοποιό δηλαδή, αναπτύξαμε πάρα πολύ γρήγορα ένα πολύ ωραίο και βαθύ τρόπο συνεννόησης και για μένα ήταν πολύ ευχάριστο κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να ακούω τι έχει να μου πει, τι έχει να μου διορθώσει και... πώς το λένε, και να την ακολουθήσω. Μια φοβερή λεπτομέρεια έτσι ανεκδοτολογικού τύπου είναι ότι αφού έγινε η προβολή, ας πούμε, της ταινίας και είχαμε πάει στο Βερολίνο και την είδαμε σε καταπληκτικές σάλες του φεστιβάλ και τα λοιπά, με χιλιάδες κόσμο πραγματικότητα να τη βλέπει, ήρθε η Άγγελα και μου λέει, είναι μια σκηνή που καθαρίζουμε ρόδια στον κήπο. Και για να καταλάβεις το επίπεδο της λεπτομέρειας την οποία συζητάμε έτσι, τη δουλειά μας. Τελειώνω από ειδικά από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους. Και έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει, στη σκηνή εκεί με τα ρόδια έκανα λάθος. Θυμάσαι, μου λέει, που ερχόσουν και καθόσουν έτσι με φόρα στην καρέκλα. Εγώ πήγαινα και καθόμουν, αφινόμουν έτσι στην καρέκλα, σαν αποκαμωμένος κάπως, ας πούμε. Και αυτή μου είχε πει, όχι, μην το κάνεις έτσι, κάτι πιο απαλά και πιο αυτό. Και έρχεται και μου λέει, έκανε λάθος εκεί. Εκεί έπρεπε να σε αφήσω να το κάνεις όπως έλεγες εσύ και να σε αφήσω να κάτσεις με τον τρόπο που πρότεινες εσύ. Μιλάμε για, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ακριβώς από την εικόνα και από την αφήγηση της εικόνας τι θέλει να πει και κάθε του λεπτομέρεια.
Ναι. Αυτό που λένε για την Άγγελα Σανέλεκλη, γιατί εγώ δεν έχω δει ταινίες της, είναι ότι έχει ένα φορμαλιστικό ύφος, δηλαδή υπάρχει λίγο... Αυτό ήταν εύκολο για τους Έλληνες ηθοποιούς. Έπρεπε να έχεις εργαστεί πάνω στο κομμάτι, ας πούμε, της φόρμας όσον αφορά στην υποκριτική για να μπορέσεις έτσι να βαδίσεις στα ίδια βήματα με την σκηνοθέτηδα.
Από τη μεριά του ηθοποιού για μένα ήταν εύκολο. Γιατί αυτό που μπορεί κάποιος απ' έξω να το βλέπει τελικά ως μια φορμαλιστική αφήγηση, ας πούμε, για μένα ήταν απλώς ότι ζητούσε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Ναι, ήξερε πολύ καλά τι ήθελε.
Πολύ πολύ καλά, δηλαδή είναι μια σκηνή με ένα μωρό, ας πούμε. Ήταν ζητούμενο το να μην πάρω ούτε ένα κλάσμα τα μάτια μου από πάνω του.
Μάλιστα, καταλάβω.
Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, κάτι πολύ συγκεκριμένο στην εικόνα αυτού που το βλέπει απ' έξω. Αλλά για τη σχέση εμούς ηθοποιού που έπρεπε να επαληθεύσω αυτή την οδηγία του σκηνοθέτη, είναι απλώς μια πολύ συγκεκριμένη οδηγία που πρέπει εγώ να βρω πώς θα την επαληθεύσω και να την κάνω όσο πιο αληθινή φαίνεται. Δεν ζητάει παράλογα δηλαδή πράγματα, ζητάει απλώς συγκεκριμένα. Και αυτό είναι τρομακτικά ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό καλλιτέχνη να μπορέσει να το επαληθεύσει και να το φέρει σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και ανθρώπινη και για τον θεατή. Δεν βασίζεται στο λόγο καθόλου. Δηλαδή και που μιλάμε ελληνικά έχουμε ελάχιστο κείμενο στο έργο, γιατί χρησιμοποιεί και διαλέγει να φωτίσει στιγμές όπου τα πράγματα συμβαίνουν χωρίς να είναι απαραίτητα
να
εξήγηση, ας πούμε, κειμένου ή ανάλυση. Ή να κρυφτούν πίσω από ένα κείμενο όπως συνήθως γίνεται στο θέατρο.
Η μουσική πάντως φαντάζομαι παίζει κυρίαρχο ρόλο, αφού λέγεται και μουσική ή ταινία, έτσι.
Ναι, και φαντάζομαι η επιλογή του κεντρικού χαρακτήρα του Αλιώσα Σνάιντερ, του ηθοποιού μάλλον Αλιώσα Σνάιντερ, για να παίξει το ρόλο αυτού του Ιδίποδα, είναι επίσης συγκεκριμένη, γιατί είναι ένας ηθοποιός μουσικός. Δηλαδή έχει δική του πορεία στη δισκογραφία. Εμένα τον λατρεύω τον Αλιώσα και σαν μουσικό. Γράφει πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίους στίχους και είναι ένας βαθύς καλλιτέχνης παρόλο το νεαρό της ηλικίας του. Ήταν εξ αρχής η επιλογή να σχετίζεται με τη μουσική και έχει και τραγούδια, ο οποίος εν τέλει βρίσκει εκεί. Εκεί μέσα από αυτόν τον δρόμο φωτίζεται, ας πούμε, που τα τραγουδάει ο ίδιος.
Μάλιστα. Είναι και το τρίγωνο της θλίψης που γυρίστηκε, ας πούμε, τουλάχιστον γυρίστηκαν κάποια μέρη του εδώ στην πατρίδα μας, μια ταινία που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Κανών. Δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει βήματα σε αυτό το κομμάτι. Θεωρείς ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο όσον αφορά το να επιλέγει μια παραγωγή, να επιλέγει ένα σκηνοθέτης την Ελλάδα για κινηματογραφικό προορισμό, για να γυρίσει μια ταινία?
Είναι πολύπλοκη αυτή η κουβέντα που ανοίγεται. Πρώτα απ' όλα να πω ότι και τις δύο δουλειές, κατά σύμπτωση υπάρχουν και άλλες δουλειές που έχουν γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά και τις δύο δουλειές που αναφέρατε, που ανέφερες, τις έχει κάνει από τη μεριά της Ελλάδας η εταιρεία Heretic. Η οποία είναι, αποτελείται από ανθρώπους τους οποίους εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ στο διάστημα που έχουμε δουλέψει μαζί και τους πιστεύω πάρα πάρα πολύ. Τρομερά δραστήριοι, ανοιχτοί και πολύ ωραία επιλογή γενικά συνεργασιών. Τώρα το κομμάτι αυτό που αναφέρεις σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας, πρέπει να ξέρεις ότι πέρα από το δικό μας κομμάτι που αγαπάμε τη χώρα μας, μας αρέσει, τη θεωρούμε όμορφη και οι ξένοι τη θεωρούν, τρελαίνονται για τη χώρα, το βλέπεις όταν έρχονται. Υπάρχει και ένα κομμάτι οικονομικό, το οποίο έχει παίξει τρομακτικό ρόλο στο γιατί συμβαίνουν αυτά τα τελευταία χρόνια με τέτοια ένταση.
Το οικονομικό ή το γραφειοκρατικό, γιατί παλιά λέγαμε ότι υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γραφειοκρατικό και κάπως λύθηκε και έτσι αρχίζουν και γίνονται παραγωγές και εδώ.
Όχι, είναι το οικονομικό. Το γραφειοκρατικό δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πάντα πακέτο, ας πούμε, το να βρεις και να κλείσεις και να πάρεις άδεια από περίεργους και ιδιαίτερους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και είναι καλό, σε κάποιες περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι λάθος, ας πούμε, είναι απλώς μια ιδεοληψία. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο είναι το οικονομικό. Φαντάζομαι έχεις ακούσει για τον περίφημο εκομέ και το cashback.
Ναι.
Όταν μια εταιρεία έχει ένα τέτοιο κίνητρο στο να έρθει και να κάνει την ταινία της στη χώρα και να πάρει το 60% των εξόδων της πίσω, αυτό είναι, δηλαδή κοστίζει 40% από ό,τι κοστίζει σε μια άλλη περιοχή.
Σε μια άλλη περιοχή, ναι. Σαφώς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
Εντάξει, ναι, άμα είναι 10 εκατομμύρια, συγκοστίζει 4. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό είναι τεράστιο κίνητρο. Πέρα, ποια γραφειοκρατία. Με 500 ευρώ θα είχαν καθαρίσει ένα λάδο μαζί. Αυτό δεν είναι. Είναι το ότι υπάρχει αυτό το cashback, το οποίο... Ναι, μεν σε αυτούς κοστίζει λιγότερο, αλλά αυτοί πρέπει να τα βάλουν τα χρήματα στην αγορά. Τα χρήματα μπαίνοντας στην αγορά και εξοδευόμενα στη χώρα δημιουργούν κύκλους οικονομικούς οι οποίοι κινούν το χρήμα, ας πούμε, και πολλαπλασιάζεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δημιουργείται δηλαδή μια κίνηση μεγάλη στην αγορά πέρα από τα χρήματα που παίρνουν αυτοί πίσω. Είναι κίνητρο για να έρθουν. Πέρα από αυτά που παίρνουν πίσω, ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα στη χώρα μας και. Πώς το λένε, αυτό μας κάνει πάρα πάρα πολύ καλό πέρα από το κομμάτι του τουριστικού, πια το έχουμε ξεσκίσει κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πια το έχουμε λίγο, ναι, δηλαδή στο τέλος δεν θα μπορούμε να φάμε πουθενά εμείς διακοπές, γιατί θα είναι όλα προκλεισμένα, θα είναι όλα τσαλαπατημένα κτλ. Ο Αύγουστος ήδη εδώ και χρόνια έχει καταστραφεί. Πας δηλαδή διακοπές Αύγουστο και τρως τις χειρότερες ντομάτες, τα χειρότερα. Ξέρεις, είναι όλα πέφτουν επίπεδο, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
Είναι πολύ ο κόσμος, πραγματικά. Ναι. Ήδη διάβαζα, ας πούμε, για το κομμάτι, διάβαζα σήμερα για το κομμάτι του Airbnb, ότι στο Παρίσι μπαίνουν σε μια διαδικασία νόμων να το μειώσουν πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν βρίσκει κάποιος μια μόνιμη κατοικία ή ένα μόνιμο ενίκιο. Δηλαδή τα προβλήματα έχουν φτάσει σε άλλο σημείο στις πολύ τουριστικές περιοχές. Και σε εμάς,
δεν είναι κάτι φοβερό αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί στη Γερμανία υπάρχει χρόνια αυτό, έτσι.
Ναι.
Στην Ισπανία. Χρόνια.
Είναι απλώς κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σιγά σιγά
δεν μπορεί ο άλλος να έχει εταιρεία με 200 σπίτια και να θεωρείται ιδιώτης.
Ναι, σαφώς.
Θα δείτε κάποιο μετρό. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Blue Ground, ξέρω εγώ, ιστορίες, λέμε τώρα ονόματα εταιρεών κανονικών. Είναι εταιρείες. Ναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος εγώ που έχω ένα σπίτι και το δίνω.
Αργύρη Τσάφη. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θέλω να πω ότι έκανες και την παρέμβασή σου στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για το ζήτημα. Ναι, το έχω καταλάβει. Για το ζήτημα των πτυχίων των δραματικών σχολών. Είναι το θέμα λίγο παγωμένο αυτή την περίοδο και μετά την τραγωδία στα Τέμπη και λόγω εκλογών.
Φυσικά, ναι. Όταν ήρθε η τραγωδία στα Τέμπη, σταμάτησαν τα πάντα. Δεν γινόταν.
Σταμάτησαν, ναι. Έτσι είναι.
Δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε ως καλλιτέχνες και να υπερασπιζόμαστε κάτι τόσο που αφορά ένα κομμάτι το οποίο δεν ήταν ανισόβαρο σε σχέση με το συνολικό πέμπτος που όλοι ζούσαμε. Mm-hmm. Δεν γινόταν. Ήταν απάνθρωπο από μεριά μας. Οπότε κλείσανε τα πράγματα, ήρθαν και οι εκλογές. Οπότε πραγματικά έχουν μπει όλοι στον πάγο. Αλλά τίποτα δεν έχει καθαρίσει για μας, τίποτα δεν έχει λήξει. Και είναι ένα πράγμα το οποίο μας καίει πραγματικά και με πολύ ουσία για την ύπαρξή μας. Γιατί και εμείς η δουλειά που κάνουμε είναι ένα επάγγελμα και ταυτόχρονα είναι και μέρος της προσωπικότητάς μας.
Βέβαια. Το music λοιπόν ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους της Γερμανίας, σε κεντρικούς κινηματογράφους, σε πάρα πολλές πόλεις της Γερμανίας. Άρχισε στις περισσότερες πόλεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ στην Ελλάδα πότε θα το δούμε?
Πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω το Σεπτέμβριο ότι θα το δούμε κάπου εκεί. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς.
Ναι, μακάρι. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Αργύρης Ξάφης, ο ηθοποιός, πρωταγωνιστή και με άλλους Έλληνες ηθοποιούς και με Γερμανούς την ταινία της Άγγελας Άνελεκ Music που προβάλλεται στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη τη Μαρία για το μήνυμά της. Θα πάει να το δει, λέει. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.